ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ในวันอังคารเร่งร้าวให้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายช่วยเหลือคนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 รอบใหม่ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดี3พฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะยอมรับข้อตกลงที่มีมูลค่ามากกว่า2,200,000 ล้านดอลลาร์แม้ว่าจะถูกต่อต้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนในวุฒิสภาสหรัฐที่ไม่ต้องการให้มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมากก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนต้องการให้ข้อตกลงนี้มีมูลค่ามากกว่าที่พรรคเดโมแครตเสนอด้วยหลังจากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตส.ส.แนนซี่เพโลซีกำลังผลักดันให้รัฐสภาผ่านข้อตกลงมูลค่า2,200,000 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ทำเนียบขาวเสนอไป1,800,000 ล้านดอลลาร์การเจรจาต่อรองระหว่างทั้งสองพรรคกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นก่อนจะถึงกำหนดเส้นตายวันอังคารนี้ตามเวลาในสหรัฐเพื่อให้แผนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถผ่านการรับรองของรัฐสภาได้ทันก่อนวันเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องบริษัทเทคโนโลยี Google ต่อศาลในกรุงวอชิงตันในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดด้วยการใช้สถานะผู้ครอบครองตลาดเทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือ Search Engine เพื่อสกัดคู่แข่งและพยายามผูกขาดตลาดการโฆษณาพ่วงผลการค้นหาด้วยการฟ้องร้องต่อ Google ครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการดำเนินคดีทางกฎหมายที่มีความสำคัญมากที่สุดในวงการเทคโนโลยีของสหรัฐในรอบกว่า20ปีโดยเวลานี้กระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมาธิการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FTC กำลังตรวจสอบบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นคือ Apple, Amazon และ Facebook นะครับว่าทำผิดในกรณีเดียวกันหรือไม่ที่ผ่านมานักการเมืองและองค์กรปกป้องผู้บริโภคในสหรัฐต่างกล่าวหา Google ว่าใช้ความเป็นผู้ครอบครองตลาด Search Engine เพื่อประโยชน์ในการสกัดคู่แข่งรายอื่นและเพิ่มผลกำไรซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภคประธานาธิบดีทรัมป์มักวิจารณ์ Google อยู่เสมอนะครับรวมทั้งการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่า Google พยายามแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐด้วยการปิดกั้นผลการค้นหาเกี่ยวกับมุมมองหรือแนวคิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมปัจจุบัน Google ถือครองส่วนแบ่งการตลาดราว 90% ของตลาดการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกขณะที่รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการย่อยด้านยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐชี้นะครับว่า Google คือผู้ผูกขาดตลาด Search Engine และยังพยายามรักษาการครอบครองตลาดด้วยการซื้อกิจการของบริษัทอื่นราว260แห่งในช่วง20ปีที่ผ่านมาในช่วง3ปีมานี้ Google ถูกปรับเงินจากสหภาพยุโรปเป็นมูลค่ารวมเกือบ 10,000 ล้านดอลลาร์นะครับจากคดีที่ Google ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในยุโรปเช่นกันครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทรถยนต์ General Motors หรือ GM ประกาศในวันอังคารว่าจะลงทุนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับเปลี่ยนโรงงานผลิตรถยนต์ของ GM ที่เมืองสปริงฮิลล์รัฐเทนเนสซีให้เป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโรงงานแห่งนี้จะเป็นแห่งที่3ที่ GM ใช้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับต่อจากที่นครดีทรอยต์และเมืองโอเรียนทาวน์ชิพในรัฐมิชิแกนโดยจะเริ่มด้วยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Cadillac Lyriq ในปีค.ศ. 2022ประธานฝ่ายบริหารของ GM ระบุว่าทางบริษัทมีแผนลงทุน 20,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้านะครับเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าสายการบิน Air New Zealand นำโปรโมชั่นพิเศษกลับมาเสนอลูกค้าอีกครั้งในขณะที่การเดินทางท่องเที่ยวลดน้อยลงเพราะการระบาดของโควิด-19โปรโมชั่นที่มีชื่อว่า Mystery Breaks หรือปลายทางปริศนาคือการให้ลูกค้าจ่ายค่าแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาเดียวซึ่งรวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถเช่าและค่าที่พักโดยที่ไม่ทราบล่วงหน้านะครับว่าจุดหมายปลายทางของการพักผ่อนนั้นอยู่ที่ไหนแต่จะทราบก่อนเวลาเดินทางเพียง2วันเท่านั้นที่ผ่านมานิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 1,531 รายและเสียชีวิต25รายแต่ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นั้นยังไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องถูกกักตัวนะครับนอกจากบางรัฐในออสเตรเลียเท่านั้นทำให้รัฐบาลต้องหันมากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศแทนสำหรับแพ็กเกจ ปลายทางปริศนานี้มีราคาเริ่มต้นที่599ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 22,000 บาทนะครับโดยมีให้เลือก3ระดับคือ Great, Deluxe และ Luxury นะครับโดยจะนำลูกค้าไปยัง20สถานที่ท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์และพักในโรงแรมที่เป็นพันธมิตรกับ Air New Zealand นะครับอย่างไรก็ตามลูกค้ายังมีสิทธิ์ที่จะสามารถเลือกบางอย่างในแพ็กเกจท่องเที่ยวพิเศษนี้ได้บ้าง1คือสามารถเลือกวันเดินทางได้และ2คือเลือกสถานที่1แห่งที่ไม่ต้องการเดินทางไปพักผ่อนออกไปจากทั้งหมด20แห่งที่ต้องถูกสุ่มเลือกให้นี้ได้อีกด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน